Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Протягом найближчої години моїми співрозмовниками будуть заступник міністра культури і туризму Ігор Приставський, голова правління Всеукраїнської громадської організації «Дитячий альпійський рух України» Олександр Стефанович та заступник голови краєвої управи спілки української молоді в Україні Ігор Симчич. Говоритимемо ми про можливості для відпочинку і оздоровлення, які мають сьогодні українці. Телефон студії 490-29-05. Ми чекаємо на ваші дзвінки після 20:30. А зараз на черзі випуск новин, який з праської студії запропонує вашій увазі Михайло Мигалисько. Вітаю, Михайло, і чекаю на ваші повідомлення.
Дякую, Кириле. Новини «Свободи» розпочну з Лондона. Лондонська поліція закликає громадськість зберігати спокій. Керівник поліції Іан Блер повідомив, що операція поліції в лондонському метро, в результаті якої поліцейські вбили одного чоловіка, є складовою антитерористичних заходів. Іан Блер не підтвердив повідомлення британських мас-медіа, що запідозрюваний був смертником, який мав намір вчинити теракт. Внаслідок вчорашніх чотирьох вибухів на станціях метро та в автобусі в Лондоні отримала поранення одна особа. Фахівці вважають, що підірвалися лише детонатори. За словами свідків, тим, хто заклав бомби, вдалося зникнути. 7 липня жертвами вибухів на лондонському транспорті стали 56 осіб, близько 700 поранені. Низка європейських держав оголосила сьогодні про посилення антитерористичних заходів після хвилі терористичних нападів в Лондоні. У Римі прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі повідомив, що Італія застосовує нові заходи. Серед іншого створила офіс спеціального прокурора з координації розслідувань злочинів тероризму та мафії. У Парижі міністр внутрішніх справ Нікола Саркозі повідомив, що Франція посилила роботу спецслужб з боротьби з екстремістами. У Празі прем'єр-міністр Єжі Паробек закликав Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки провести спеціальні навчання з боротьби з тероризмом. У Нью-Йорку поліція почала вибірково перевіряти багаж пасажирів метро. Як заявив мер американського міста Майкл Блумберг, влада змушена йти на такі заходи після терактів у Лондоні. Обшукують великі валізи. За словами Блумберга, можливо, подібні перевірки проводитимуть на автобусних зупинках і залізничних вокзалах. Американські правозахисники вже заявили, що це порушує статтю Конституції, яка забороняє обшуки людей без підозри у скоєнні злочину. У Пакистані відбулися маніфестації проти масових арештів осіб, підозрюваних причетності до ісламських екстремістів. Демонстрації, організовані радикальними мусульманськими групами, відбулися в Ісламабаді та інших містах країни. Останнім часом у Пакистані арештували близько 300 осіб за підозрою в причетності до лондонських терактів 7 липня. Наміри України вступити в НАТО – це не ворожий акт стосовно сусідніх держав, заявив на прес-конференції в Токіо президент України Віктор Ющенко. За його словами, пріоритетами для його держави є членство в НАТО і вступ до Європейського Союзу, але Росія залишається одним із головних стратегічних партнерів України. Під час переговорів в Японії Віктор Ющенко пообіцяв, що українська економіка буде абсолютно прозорою, а інвестиційний клімат покращиться. Японським інвесторам не потрібно буде ні про що турбуватися. Президент Віктор Ющенко виключає, що Україна може вивести своїх миротворців з Іраку раніше запланованого на кінець 2005 року терміну. Про це повідомила прес-служба президента з посиланням на інтерв'ю Ющенка японським журналістам у Токіо. Президент нагадав, що рішення про виведення українських військових з Іраку ухвалювалося на засіданні Ради національної безпеки і оборони з урахуванням суспільних настроїв в Україні і зміни політичної ситуації в Іраку. Водночас, за словами Віктора Ющенка, Україна зацікавлена в участі у відновлювальному процесі в Іраку. Зокрема, Україна готова взяти участь у відновленні енерго- та водопостачання, автомагістралей і мостів. Президент також нагадав, що Україна вже запропонувала Іраку допомогу у підготовці поліцейських кадрів, а також сприяння у низці освітніх програм. Держсекретар США Кондоліса Райс обговорила в Ізраїлі з прем'єр-міністром Аріелем Шароном деталі майбутнього виходу Ізраїлі зі смуги Газа. Райс закликала ізраїльського прем'єра координувати свої дії з керівництвом палестинської автономії. Останнім часом на палестинських територіях активізувалися екстремісти, а ультраправі в Ізраїлі нещодавно організували масовий марш проти виведення військ та евакуації зі смуги Газа, запланованих на середину серпня. Відтак, сьогодні держсекретар США несподівано прибула до Бейрута та висловила підтримку новій ліванській владі. Влада Узбекистану вимагає від Киргизстану видачі 29 узбецьких громадян, котрі втекли з країни після кривавих подій в місті Андижан. Ташкент надав Бішкеку додаткові документи щодо біженців. Генпрокурор Киргизстану Азимбек Бекназаров повідомив, що його відомство вивчає надані документи, аби вирішити подальшу долю біженців. Правозахисники закликають Киргизстан не видавати узбецьких біженців, зазначаючи, що на батьківщині їх можуть піддати тортурам. Кризу навколо північно-корейської ядерної програми можливо буде врегулювати, якщо на Корейському півострові підпишуть мирний договір, стверджує Пхеньян. Договір, який замінить угоду від 1953 року про припинення вогню, сприятиме пом'якшенню ворожої політики США стосовно Пхеньяну, зазначається в заяві Міністерства закордонних справ Північної Кореї. 26 липня в Пекіні відновляться шестисторонні переговори щодо ядерної програми Пхеньяна. У переговорному процесі беруть участь США, Китай, Північна та Південна Корея, Росія і Японія.
Ви слухаєте новини Радіо Свобода.
Країни-донори вирішили виділити на добудування заводу з переробки рідких радіоактивних відходів на Чорнобильській атомній електростанції додаткових 7 мільйонів доларів США. Рішення ухвалили під час конференції країн-донорів рахунку ядерної безпеки в Лондоні. Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. За даними міністерства, завод планують добудувати протягом наступних 3 років. Україна має дуже потужні позиції у випадку розгляду справи про Криворіжсталь у Європейському суді. Про це в ефірі «П'ятому каналу» заявив міністр юстиції України Роман Зварич, коментуючи лист міністерства до президента України Віктора Ющенка, в якому він висловив занепокоєння можливими результатами розгляду справи в Європейському суді. За його словами, цей лист був надісланий президентові ще у квітні, коли розглядалася перша справа в господарському суді за позовом прокуратури, і коли інша сторона вже заявляла, що подаватиме до Європейського суду. Проте зараз ситуація докорінно змінилася, зазначив Роман Зварич. Прокуратура Закарпатської області порушила кримінальну справу щодо підприємства, до якого має стосунок мати народного депутата Нестора Шуфрича. Справу порушено за фактами зловживання службовим становищем і підробки документів керівниками спільного українсько-американського підприємства West Contract, в результаті чого державі були завдано збитки на суму понад 14 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури. Сесія Одеської обласної ради обрала сьогодні нового голову замість Сергія Гріневецького, який склав свої повноваження, очолив обласну раду Федір Влад, інформує Петро Каландерець.
Голова Одеської облради Федір Влад запевнив, що робитиме все можливе для встановлення у регіоні політичної, економічної та соціальної стабільності. Федір Влад.
Сьогодні
слід створити оптимальні умови для кожної політичної партії і її реальної участі у виборчій кампанії 2006 року. Колишній голова Одеської облради Сергій Гриневецький тим часом заявив, що причиною його відставки є бажання надати можливість попрацювати новій команді, яка прийшла до влади після виборів 2004 року.
В Криму місцевий суд міста Армянська розпочав розгляд кримінальної справи, порушеної після грудневого інциденту, коли активісти коаліції «Крим за Януковича» заблокували автотрасу, щоб не допустити до Криму автопробіг «Поїзд дружби». Про це сьогодні повідомила прес-служба кримської організації НДП, інформує Володимир Притула.
Серед обвинувачуваних – заступник голови Кримської організації Народно-демократичної партії Олександр Лієв і голова виконкому російського блоку Криму Олег Слюсаренко. Обом інкримінується організація хуліганських дій, що призвели до перекриття доріг. Зі свого боку, підсудні стверджують, що їхнє кримінальне переслідування є проявом політичних репресій за їхню підтримку на президентських виборах кандидатури Віктора Януковича. Раніше прокурор Криму Віктор Шемчук в інтерв'ю «Радіо Свобода» заявив, що ця справа є виключно кримінальною і не має політичного підґрунтя.
Це були новини «Радіо Свобода», а зараз оголошення.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс. 20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ. 507.
Кириле, це все з Праги. Ефір Свободи ваш.
Дякую, Михайле. Ну, а я перш за все нагадаю тему сьогоднішньої вечірньої свободи. Це можливості для відпочинку і оздоровлення, які відкриті сьогодні перед пересічними українцями. Взагалі-то не дуже люблю це словосполучення «пересічні українці», але тут маю на увазі тільки пересічні за рівнем статків. Моїм гостем уже зараз у студії є заступник міністра культури і туризму Ігор Приставський. Вітаю вас, пане Ігорю. І також обіцяли бути, але, очевидно, десь затримуються представники громадських організацій, а саме голова правління Всеукраїнської громадської організації «Дитячий альпійський рух України» Олександр Стефанович та заступник голови Краєвої управи спілки української молоді в Україні Ігор Симчич. Сподіваємося, що пан Ігор і пан Олександр долучаться до нас незабаром. Я нагадую нашим слухачам телефон студії 490-2905. Ми чекаємо на ваші дзвінки після 20.30. Отже, де можуть відпочити українці цього літа? Які можливості відкрити перед ними? Насамперед, перед молоддю. Адже небагато хто відносно може дозволити собі коштовні закордонні тури пропозиціями, про які рясніють оголошення туристичних фірм. Втім, є ж і альтернативні варіанти. Тож, поштовхом для нашої розмови, пане Ігоре, нехай стануть голоси людей, які просто на вулицях Києва відповідали на запитання про те, де вони відпочивали чи збираються відпочивати цього літа. Прошу.
Кирилока на Азовському морі. Ну, так більш-менш на свій заробіток вистачає. Повна вартість з їжею з усім. 75 гривень в сутки.
Ну, в Києві. На дачі.
Проработала 41 год, не відпочивала і сейчас не имею возможности. Ну, денег нет, на что я отдохну? Ну, на что поеду я? На 340 гривен?
Я дома відпочиваю. У мене город, у мене своє господарство у Броварах. А відпочивати я вже не їжу відпочивати років, ну, з часів радянської влади.
В Криму, Коктебіль, Судак, любой район. Не имеет никакого значения. Главное, чтобы была хорошая компания, обстановка и погода. А головна температура моря.
Маю намір відпочивати в Ялті, тому що мені там подобається дуже.
Не відпочиваю я в даному часу. Ось така робота, що я не можу відпочивати. Буде, ну не знаю. Буду на річку десь поїду. Неділя максимум.
В цьому році не планую. Багато роботи.
Поки не знаю. Роботи дуже багато.
Отак на вулицях Києва звичайні перехожі відповідали на запитання про те, де вони відпочивали чи збираються відпочивати цього літа. Власне, насторожує, що у так багатьох людей є забагато роботи, що вони навіть не можуть відпочити, але все-таки думаю, що кожен якусь можливість намагається знайти чи знаходить. І, можливо, наша програма дасть комусь нові ідеї щодо цього, адже в туристичній галузі останнім часом сталися великі зміни. Немає Держкомтуризму уже, натомість Міністерство культури отримало туристичну галузь до себе, в підпорядкування і в назву навіть. Тож, моє перше запитання до заступника міністра культури і туризму, пана Приставського. Що дала ця реформа, які нові можливості вона відкрила для української туристичної галузі?
Це поєднання не лише адміністративна реформа. Це поєднання має великий сенс, філософський навіть. Мова йде про те, що туристи до цього часу були ніби відірвані від об'єктів культурної спадщини української. Це як коли говорити про внутрішній туризм, про в'їзний туризм. І ідея Віктора Андрійовича Ющенка полягала в тому, щоб кожен українець, якщо він є туристом, якщо він здійснює подорож, отримав доступ до наших українських святинь, духовних святинь. Святинь української культури, української історії і української природи. В цьому і полягає. А взаємне збагачення тут очевидне. Якщо ми говоримо про те, що об'єкти культурні, культурні заклади, об'єкти нашої культурної спадщини стануть прекрасною базою для розвитку внутрішнього та в'їзного туризму, то у свою чергу процвітання туристичного бізнесу стане хорошою підпорою, хорошою підтримкою культури.
Дякую, пане Ігорю. І тобто можна цю вашу відповідь розуміти так, що акцент переноситься з таких загальновизнаних курортів, так як кримські, карпатські, на зовсім інші, нові і ще не розроблені не тільки галузі туризму відділення, але і місця, міста, містечки, можливо, навіть сіла України.
Це, Кириле, і є те нове, про що ви згадали. Тому що, звичайно, насамперед ми запрошуємо усіх відпочивати в Україні, і, звичайно, люди і далі будуть їздити і до Криму, і до Карпат. Але, окрім цього, в нас ще є багато міст і містечок. Зокрема, я міг би сказати, що нещодавно затверджена програма туристичного розвитку Кам'янець-Подільського. Це прекрасне українське місто, яке далеко не кожен українець побачив. Таких місць в Україні багато. Якщо українці побачать всі ці місця і міста, містечка, села, фортеці українські, яких понад 200, то зрозуміють, що нам варто пишатися своєю батьківщиною ще більше.
Ви знаєте, ми якраз маємо матеріал з Кам'янець-Подільського, який ви згадали як приклад такого міста, що зараз активно розвиває туристичну галузь. І, мабуть, це приклад справді оцих альтернативних видів туризму, зокрема туризму історичного. Я думаю, що коли наші слухачі почують пана Віктора Травінського, начальника управління міжнародних зв'язків та туризму Кам'янець-Подільської міської ради, то багато хто, не знаю, вперше чи не вперше, але подумає про те, що можна цікаво і змістовно відпочити не лише в Криму чи в Карпатах. Отже, Віктор Травінський.
Можна сказати, що туризм для міста Кам'янця-Подільського – це пріоритетний напрям розвитку, тому що це є в стратегічному плані розвитку міста. Тут ви подивитеся загадкову історію народження міста. Тут кам'яний острів, який оточує каньйон висотою 40 метрів, і на цьому острові кількість пам'яток архітектури, яка поступає лише Києву і Львову. Тут переплилися культури різних народів. Тут проводяться різноманітні фестивалі, починаючи з повітряних куль і рицарських турнірів. Все це приваблює і по-своєму дає пізнати кожний куточок нашої держави. Нещодавно ми прийняли комплексну програму розвитку туризму на 2005-2015 роки, яка передбачає різні види туризму, різні програми. В першу чергу це Кам'янець-Подільський має бути фестивальним містом. І в другу чергу сьогодні туризм ми розглядаємо як сферу не розваг, а як сферу економіки, як от одна із сфер економіки, яка має давати в бюджет великі кошти.
Отже, це був Віктор Травінський, начальник управління міжнародних зв'язків та туризму Кам'янець-Подільської міської ради. Я нагадую, що ми сьогодні у «Вечірній свободі» говоримо про розвиток української туристичної галузі, про оздоровлення, про відпочинок і про можливості для цього оздоровлення і відпочинку для українця, який не має такого вже набитого гаманця, щоб їхати десь за кордон, на престижні курорти і так далі. У нас у студії заступник міністра культури і туризму пан Ігор Приставський, і ось мені повідомляють, що заступник голови краєвої управи спілки української молоді в Україні Ігор Симчич з нами є на телефонному зв'язку. Вітаю, пане Ігоре, як нас чути?
Добрий вечір, дуже гарно чую вас.
Дуже добре, сподіваємося на вашу активну участь у нашій програмі, і тому, оскільки уже є і державний посадовець, і представник громадської організації, то перше запитання до вас – пане Ігорю Симчич, як співпраця іде між державним і недержавним секторами в галузі туризму, відпочинку, оздоровлення? Кілька слів про це.
Ми як громадська організація позиціонуємося в молодіжному секторі, тому ми співпрацюємо з державними установами, які відповідають за молодь, за молодіжну політику. І з сектором туристичним ми зараз не співпрацюємо, тому що його вивели із підпорядкування того єдиного міністерства. Коли мова йде про Міністерство у справах сім'ї та молоді, то, в принципі, у нас давно склалися нормальні такі партнерські відносини. В цих нових умовах сучасної влади, нової влади, навіть ще краще стало, ніж було раніше. Ми очікуємо, що воно буде розвиватися і що державні установи будуть прислухатися і з більшою охотою йти до нас на зустріч, на співпрацю. Сьогодні, до речі, відбувається засідання громадської колегії при Міністерстві у справах сім'ї та молоді, яка там покликана поліпшити співпрацю якраз державних органів та громадських.
Дякую, пане Ігорю. А скажіть, будь ласка, чи плануєте ви з Міністерством культури і туризму співпрацювати? Оскільки такі питання, як оздоровлення і відпочинок, вони якраз можуть тісно тут бути розглянуті і якісь нові форми знайдені.
Я думаю, що це цілком реальна штука. ми можемо співпрацювати і з Міністерством культури, і з структурою, яка відповідає за туризм в цьому міністерстві. Справа в тому, що головне, щоб руки дійшли до цього. Бо ми громадська організація, ми все робимо за межами нашої роботи, поза межами нашого професійного обов'язку. Це основна наша проблема. Ми не можемо все обійняти. Хоча сектор, сферу, де ми можемо співпрацювати, я вже точно знаю. Ми вже це не прямо почали робити. Наприклад, ми співпрацюємо з нашими молодими українцями, які мешкають поза межами України, якраз через ці канали Міністерства культури. Наприклад, фестиваль в Сопоті, який відбувається, який організовує об'єднання українців в Польщі. Ми там їздили не один раз і співпрацюємо з українцями в Польщі якраз через ці канали Міністерства культури.
Дякую, пане Симчич. Можливо, наша передача якраз відкриє якісь нові можливості, оскільки тут можуть конкретно поговорити про можливі види співпраці представник громадської організації і, власне, високий державний службовець, який опікується туризмом, нагадаю, пан Ігор Приставський. І, пане Приставський, у мене тоді до вас запитання, як ви співпрацюєте як державна установа з громадськими організаціями, чи, можливо, у вас якісь зараз можуть виникнути і пропозиції до пана Симчича, до інших громадських організацій, які теж готові долучитися до цієї туристичної справи, до оздоровлення, відпочинку людей, молоді?
Я дякую, Ігорю, за готовність співпрацювати з нашим Міністерством культури і туризму. І сенс цьому великий, тому що найбільш активний турист – це молодий турист або пенсіонер. Тому в даному випадку ми говоримо про молодь. І, звичайно, той туризм і та співпраця, яку я пропоную Ігореві в його особі, усій молоді українській, він неможливий без участі молодіжних громадських організацій. Я запрошую Ігоря, і він сам визначиться, кого ще своїх колег, до Міністерства культури і туризму України, для того, щоб ми обговорили можливі нові види розвитку саме молодіжного туризму. Зокрема, у всьому світі, я не знаю, чи Ігор знає, думаю, що знає, про те, що у всьому світі дуже практикується такий вид туризму автостопом. Це не просто слово, так, коли стоїть і показує вулицю чи місто, куди йому треба доїхати, а це видається спеціальна путівка і корінці, квитанції, від цієї путівки видаються водіям, які підвозять молодих туристів. А потім водій отримує певні пільги від держави, здаючи ці квитанції.
Дуже цікаво. У мене було таке суто побутове уявлення досі, про яке ви говорили.
Так, на жаль, воно у нас не розвинуте. Поки що. Сподіваюся, що буде, оскільки нова влада, нове Міністерство культури і туризму, яке щойно у квітні утворене, має дуже конкретні соціальні аспекти, має насамперед перед собою такі пріоритети, як соціальний туризм.
Дякую. Пане Симчич, чи ви чули цю пропозицію, чи ви знаєте про такий туризм автостопом і чи готові співпрацювати?
Про туризм автостопом я знаю, дуже багато наших членів подорожувало автостопом. Очевидно, без таких путівок і квитанцій, а таким звичайним народним методом, і досить успішно це робило, як в Європі, так і в Азії. Наші члени навіть там до Тибету пробували добиратися якось.
Дуже цікаво.
І в Індію, і де їх тільки не було. Є такі шибайголови, які їздять. Але про такі путівки це я перший раз чую, це цікаво. Мені цікаво, чия це програма, в якій країні, чи це міжнародна програма.
Зокрема, в Польщі.
Зокрема, в Польщі це є. Це досить добре було би зробити ширший публісіті для таких програм, щоб люди могли цим користуватися.
Давайте поїдемо, вивчимо.
Так.
Єдине, з чим я стикався, наприклад, з тим, що, наприклад, ця система ISIC, вона в Україні не працює, тому що Україна не підписала цілий ряд там якихось спеціальних договорів.
І, або, а що таке, що таке система ISIC?
Ініціативу Євро менше 26, але це робиться на таких більш громадських засадах.
Пане Ігорю, можете так розшифрувати для наших слухачів те, що ви говорите? От система ISIC, це друга
це,
система.
Це своєрідна така, як би то сказати, організація, яка сприяє студентам. З допомогою членства в цій організації люди дістають суттєві пільги при подорожах, там є знижки на транспорт, на відвідування музеїв, дуже серйозні знижки, на ночівлю, там, тобто на проживання десь в дорозі. Воно досить розширене в цивілізованому, так званому цивілізованому світі. В Україні, я знаю, що цілий ряд організацій займається поширенням подібних членських квитків, які дають можливості за кордоном. Але насправді в Україні немає ще тих умов для реалізації саме на нашій території цих можливостей. Я думаю, що якби Україна стала членом невідомих мені конкретно яких угод, якби Україна приєдналася до цього, то і потік молодих туристів з багатих країн в Україну збільшився би.
Ну, будемо сподіватися на це, оскільки, власне, ми рухаємося до Європи. А я зараз хотів би навести ще один приклад співпраці влади, цього разу влади муніципальної і неурядових організацій. Йтиметься про відпочинок і оздоровлення студентів. Тобто це для вас якраз, пане Симчич, буде теж актуально. І про співпрацю з Київською міською держадміністрацією для Радіо Свобода розповів голова студентської профспілкової асоціації міста Києва Олександр Яцун.
У 2001 році ми підписали угоду про співпрацю з Київською міською державною адміністрацією. Згідно цієї угоди, щорічно ми оздоровлюємо 1000 студентів. Взимку – це регіон Карпат. А влітку це Затока, Одеська область. Ми оздоровлюємо насамперед студентів кризових категорій, студентів з багатодітних та неповних сімей, дітей, які залишилися батьківського піклування, сиріт, а також студентські сім'ї з дітьми. Звичайно, що по рекомендаціям студентських профспілок та студентських рад ми оздоровлюємо і активістів, які приймають активну участь в громадському житті того чи іншого університету міста Києва, а також відмінники. Ми їх оздоровлюємо на базах відпочинку. Вони живуть у дерев'яних будиночках котеджного типу, мають можливість користуватися гарячою водою, як мінімум триразовим гарячим харчуванням, а також культурною програмою. Коштами забезпечує Київська міська адміністрація. Повністю безкоштовно це для студентів-сиріт та студентів-інвалідів. А для всіх інших категорій це пільгові путівки, 10-відсоткові. За рахунок цих відсотків ми намагаємося ще охопити певну кількість студентів.
Це був голова студентської профспілкової асоціації міста Києва Олександр Яцун, який розповів про співпрацю з Київською міською держадміністрацією. У мене запитання до обох гостей програми. Ну, позитивний бік такої співпраці очевидний. А все ж таки, чи не може бути тут якогось простору для зловживань? Ну, зокрема, в тому, хто саме отримує пільгові путівки, чи на рівні як держави, так і громадських організацій продумані оці фільтри? Будь ласка, пане Приставський.
Щодо зловживань, це швидше не до нас, а до правоохоронних органів. А якщо говорити про суть соціального туризму, то це нове словосполучення у нашій державі. Раніше і до цього часу ні в жодних нормативно-правових актах в законі України про туризм не згадується про соціальний туризм. Що ми маємо у підсумку? Ми маємо у підсумку те, що за роки майнового розшарування нашого суспільства більшість українського народу позбавлена можливості користуватися туристичними подорожами, брати участь у туристичних подорожах. І оце все, що ми чули сьогодні на самому початку нашої передачі, коли
люди
давали
говорили,
інтерв'ю,
люди, що вони не їздять, тому що не мають грошей.
Так. Тому головне завдання, яке я перед собою ставлю, це зробити туризм доступним для мало забезпечених громадян України, яким чином розвиваючи соціальний туризм. І тут ми насамперед звернемось не до державного бюджету, а до меценатів, спонсорів, які готові, коли їдуть на Канари, дати $100 дитині-сироті, умовно, через відповідний механізм, звичайно, не напряму, для того, щоб ця сирота оздоровилася хоча в Карпатах. І побачив, а львів'янин побачив, наприклад, Канів і Київ, а киянин побачив Крим і Одесу, для прикладу.
Дякую. Пан Ігор Симчич, спілка української молоді в Україні. Яка ваша думка щодо почутого і, зокрема, щодо того продуманості механізмів?
Ну, я маю кілька думок, тому що тут...
Але, будь ласка, стисло, оскільки у нас на часі реклама.
І цей... Він...